Jesu wakavona ngarava mbiri jaicheva pamhiri piri pogandwa. Apo vatandi vabuja kojiri vaisuka majuya avo. Wakangwina muimwe yajo iyo yaiva ya Simau. Wakamukumbira kuti aisedeje padoko ngondhambo no mutundu. Apo na agara mungarava wakajijisa vantu vazinji. Wakati apeja kuvereketa akati kuna Simau, vutirai pachipo mubije majuya enyu mubate. Simau wakamupingura akati, tenji wangu takazvinesa ngo usiku hwese atizivi kubata chiro, kaveta ngo izwi rako tinobija juya. Vakazviita vakabata hove zinji kumbera juya ravo roparuka. Vakavinya vatandidoni vavo avo vomungarava imwe kuti vaze kovabesa. Voza vakazaja ngarava mbiri kutizve jakasarira kundondomera. Apo nazviona Simau Pedro wakazviwisa mumakumbo aJesu akati, mambo ibvai kwendiri ngokuti ndiri muntu mushatisi. Ngokuti kutya inga kwamubata navo vese vaiva naena ngokubatwa kwakaitwa hove ijo jovakatanda. Ndizvona navona unatiago na Joao vana vaZebedeu ngokuti vaiva hamadoni jaSimau. Jesu wakati kuna Simau, uchatya kubvira wari unozoita mutandi wovantu. Vakachekeja ngarava javo pamutundu vakasiya zvese vakatevera Jesu.